بس. Русияның Ирак күншығышында су үстінде езуші нефт құйысы тишу құрылмасы ботқаннан соң онда болған 67 кішінің 14-тігіне құтқарылған. Онда әшләушілер арасында Башқұртстан вәкілдері де болған. Сахалиндағы тотар ұйышмасы вәкілі әлігі тотар башқұртлар турында бірнендей мәғлүмәт болмауын айта. Әмма есімлікте тотар башқұртныкына ұқшаш есімдер бар. Толырақ айтып Ландышқа расыға сөйлей.
Кольская деп исемленген су үстінде езуші нефет қиысын тишу қырылмасы бату орнында құтқарушылар дайым ішлесе де, инді исен қолушыларыны табуға әміт сүрілгеннен сүріле бара. Екшембі ертен Сахалин тұрауынан 2 шақырымда кішілі жил нәтижесінде келіп шыққан, әлігі қазадан саң 14 кішіні шунда құтқарғанлар еді. Қолғанларының Ахотская денгізінің бұзлы суында исен қолуы икілі, шенке ол вақытта суда 0 градус тересі болған, Кольская 20 минут ішінде су астына кеткен. Федерал денгіз һәм елға агентлығының бүгінгі білдіруінде өлушілер саны 14 кіші деп әйтілі, гәрше аннан әлігірек 16 дейілген еді. Кемеде 15 кіші табылған деген хәбәріні де ғадеттен тышқалар министрлығы кері қақты. Бұл хақта Интерфакс яза. 1985 жылына тілген нефт қайысын тешуші Курскені Камчаткадан Сахалинға алып барғанда батқан. Русия тешіру комитеті вәкілі Владимир Маркин бүгін ұйышманың интернет сәхифесінде білдіру білен шықты.
В качестве основных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил безопасности при проведении буксировки буровой установки и осуществление буксировки без учета погодных условий, поскольку в районе движения судов был сильный шторм.
Дейді Маркин, кішілі жел һәм 5 метрлық долқындар сәбәпле тірілі құтқарушыларын алып бару ауырлашты. Сахалин өлкәсіндегі ғадеттен тышқалар министрлігі вәкілі Таймурас Касаев телевидениеға якшәмбе былай дейді.
Из воды поднято 14 человек.
Судан 14 кіші көтерілген, оларның барысы да исән, сәләмәтлікләре түрлі дәрежеде. Көбісінің хәлі ауыр түгел. Қаза болған жерде хава тырышы тотырақсыз. Толқындар 5 метр, жел секундына 15 метр, дейді Касаев.
15 метров в секунду.
Жерлі масы көлем мәғлүмәт чаралары есе қырыда нефт табу кемігеш, Русия оны денгізді әзләуіні артыруға екләмі берген деп яза. Батушылар арасында негізді денгішілер төгіл әбіралаушылар болған. Екибаж арасында Мурманский, Башқұртстан, Мәскеу, Мәскеу өлкесі, Сахалин, Магадан, Хабаровский, Красноярский край һәм Белгород өлкесінен вәкілдер болуы айтылды. Исемлікте құтқарушылар арасында 60-шы жылғы Захидуллин Валерий Халитович, әуілген яки юғалғандар арасында 89-шы жылғы Насыбуллин Рустем Ринатович деген татар башқұрт болырға мүмкін есімдер де бар. Сахалиндағы татар ұйышмасы жетекшісі Зәкия Вәлетова әліге бірнеңде тулы мәғлүмәт болмауын айтты.
Виноват этолар, конечно, что 14 кеше керек булган. Ну, шу кадар кеше керек булган, 14 кеше гене. Суя тарган булган этолар, шу кадар кеше ненке, ну, конечно, это как в России, в общем. Әлі даржы туғандарына рәтлі әтмелер. Бізді анда алар білі әшілі өте, алар бақсында бірсін-бірсін білі өзінде.
Дейді Вәлітова, мұннан ярты ел үліккіне Татарстанда Идел елғасында Булгари карабы батып, 122 кіші өлген еді. 2000-ші елда есе Курск карабы қазасында 100-ден артық кіші хәләк болды. Ол нәкте Владимир Путиннің президент болып үшілі башлаушырына туры келді. Курскай қазасы шулайық Русияда 4-ші декабрдағы сайлаудан сан халықның протест кәйіфләрі артқан вақытта келіп шықты.
Русияның денгізді батқан нефт құйысы тишу құрылмасы турында Ландыш Харасова сөйледі.